Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
října 2024 vyšla encyklika papeže Františka Dilexit Nos. Na Proglasu si ji chceme přiblížit s jezuitou profesorem Pavlem Ambrozem, kterého srdečně, to slovo je příznačné, určitě ještě zazní několikrát, srdečně vítám
v
olomouckém studiu.
Děkuju pěkně.
A také zároveň zdravím vás, milí posluchači, pozdravuje vás Daniel Blaške. Encyklika o Ježíšově srdci přišla v době, kdy žijeme synodalitou. Jak uzrál čas pro tuto encykliku?
Pro mě po smrti papeže Františka nastala ta zajímavá doba toho, jak to, co vložil do církve, jak může žít, prožívat, prohlubovat, pokračovat i, řekněme, bez té jeho fyzické přítomnosti, když tedy věřím tomu, že nestrácí to téma synodality ze svém srdci ani v té nebeské slávě, nebo jak se nachází. On v tom závěrečném proslovu na řádné synodě o synodalitě hovořil o novém počátku církve, který spočívá v rozeznávání těch znamení, které jsou nám dána. Jsou dána pro naši epochu, která z hlediska dějin spásy je poslední, říkáme ve východní teologii, osmý den, den Kristova přicházení ve slávě. A církev, to je nástroj očekávání Boha, který již prostřel ten nebeský stůl, nebeskou hostinu a čeká. Protože Bůh čeká na způsob Otce z podobenství o marnotratném synu, tedy vyhlíží, můžeme říct, urychluje náš návrat k dovršení času, proto máme i my být více adventními křesťany, spěchat k Otci na způsob jeho syna. Tento způsob má počátek v Ježíšově srdci. To Ježíšovo srdce je zdrojem čekání, očekávání, vyhlížení. Nikde jinde nenajdeme hlubší důvod jeho vtělení, smrti a vzkříšení, než ve spojení jeho srdce s celým lidstvem, každou lidskou bytostí a veškerým stvořením. Začátek každého znamení času vidí papež František v hlubším poznání našeho omilosrdnění. Zde musíme se dotknout toho italského originálu. Jeho oblíbenost tvořit nová slova se projevila i tady. On hovoří o tom, že jsme misericordiati. To slovo neexistuje, ale on si ho vytvořil. Je to typický jeho novotvar z latinského miserere, cítit soustrast, mít soucit nebo slitování a cor, srdce. Poněvadž srdce je zdrojem harmonie mezi odlišnostmi a znameními míru, pokoje, utišení i v době války. Nemůžeme neslyšet odezvu pátého blahoslavenství, kde jsme dotknuti jeho slovy šepotem tvořeným slovy lásky, která Boží milost vlévá skrze svého ducha do srdce každého člověka. Srdce se změní v nositele milosrdenství. Proto si povšimněme na prvním místě naléhavosti celého textu.
Proč vůbec to téma srdce?
U papeže Františka jsme si navykli, že postupuje hodně přímočaře. Někdy nehledá slova, někdy tedy vyvolává bouři, právě proto, že ta jeho bezprostřednost není někdy až diplomatická, nebo nebyla diplomatická. Někomu to vadí, jiný to snáší tak, ale mnozí jsou spíše povzbuzení, dostávají odvahu se také svobodně postavit k tomu, k té diskuzi, kterou v církvi vedeme a máme vést. Jeho slova vlévají jasnost a duchovní vhled. Tak bych to charakterizoval. Papež František soudí, že jsme v období lidské civilizace, v níž nám v nejlepším případě vážně hrozí, že ztratíme své srdce, nebo jsme ho již ztratili a zoufale ho potřebujeme získat zpět. Bez ohledu na mnohé pokusy, cituji Františka, nebo vyjádřit něco, co nejsme, vše se odehrává v srdci. Tam nezáleží na tom, co ukazujeme navenek, nebo co se skrývá, co skrýváme třeba i sami před sebou. To, kým skutečně jsme, se odehrává v srdci, v hloubi srdce, v tajemství srdce. Říká František, vše je spojeno v srdci, jež je příbytkem lásky se všemi jejími duchovními, psychickými a také fyzickými složkami. Hovoří tak i Bible. Jak ona hovoří o srdci? Říká, že je niterným jádrem, jež se skrývá za vnějšími a dokonce i povrchními myšlenkami, které nás matou. Naše nejhlubší existenciální otázky, kdo vlastně jsem, co hledám, jaký směr chci dát svému životu, kam svými rozhodnutími směřuji, jaký obsah svému jednání chci vlastně dát, to jsou důležité otázky. Proč a za jakým účelem jsem na tomto světě? To je důležitá otázka. Kým chci být pro druhé? Kým jsem pro Boha? František říká, tváří v tvář svému osobnímu tajemství si tedy každý může položit asi nejrozhodnější otázku. Mám vůbec srdce? Tyto otázky, které nás hluboce zaměstnávají, nám umožňují nacházet a přijímat smysl naší existence. Na to jsou rozjímány a uchovávány v srdci, podobně jako to dělala Panna Maria, jež, jak říká svatý Lukáš, to, čeho všeho si vážila, o čem rozjímala, uchovávala ve svém srdci.
V té encyklice papež také vychází z mnoha autorů. Jaké tedy cituje a co si z nich bere?
Můžeme být překvapeni. To je celá plejáda autorů, člověk úplně žasne, kde papež nebo jeho spolupracovníci našli takovou odezvu k tomu tématu, že třeba doporučuje světe zborce, abychom se obrátili k Martinu Heideggerovi. A konstatoval, že počátek filozofie, Heidegger to konstatoval, je spojen s jakýmsi emocionálním otřesem, ne pouze s čistými logickými pojmy. Ty začátky jsou někdy v tom otřesu právě té citlivosti. Proto, jak říká papež, se objevuje srdce, jež je hostitelem stavu mysli. Funguje jako strážce stavu bytí. Srdce nemetaforicky naslouchá tichému hlasu bytí a nechává se jim mírnit a určovat. Je nejen sídlem hlubokých citů, v nichž objevujeme, kým jsme, ale je také místem, kde se rodí láska. Z něhož tudíž vychází naše schopnost milovat druhé, tolik ta návaznost na Heideggera. Setkáváme se s Boží bezpodmínečnou láskou k nám, ve svém srdci odkryváme, můžeme říct, oheň. Nemáme žádat pouze světlo, nýbrž přímo hořící oheň. Tím ohněm je Bůh. Jeho výheň je v Jeruzalémě, píše svatý Bonaventura. Tento hořící oheň uschopňuje, vládne-li v lidském srdci, dosáhnout své identity úplným a zářivým způsobem, neboť každá lidská bytost je stvořena především pro lásku, aby milovala a byla milována. Při tomto objevování Boží lásky, přátelé, Boží lásky k nám, v její hloubce a jednotě z naší bytosti se učíme se milovat druhé, což je podstata toho, co znamená být Kristovými následovníky, učit se. Pán je schopen dát této zemi srdce a znovu oživit lásku tam, kde si myslíme, že schopnost milovat je navždy mrtvá, ale musíme se to učit.
Nahlížíme tady takhle do svého i Božího nitra. Můžeme vidět určité napětí mezi rozumem a citem, mezi mozkem a srdcem.
To napětí je živé, ale plodné. To nejsou dvě různé věci, jsou to různé pohledy. A jak říká papež František, když staví do kontrastu bohatství srdce v jeho celistvosti, že to, co člověka ohrožuje, jsou dílčí pohledy. Mnozí se cítili, říká papež, v bezpečí tam, kde mohli lépe kontrolovat sféru rozumu a vůle. To vlastně umožňují přesné pojmy, že se zmocňujeme věcí, abychom mohli budovat své myšlenkové systémy. A ta touha kontrolovat, mít moc, je velice silná v člověku. Ale přijdou turbulence. Ačkoliv se mnozí mohou stáhnout do těchto zdánlivě bezpečnějších prostor, podle Františka to vede k tomu, že myšlenka osobního středu, v němž je láska nakonec jedinou skutečností, která může sjednotit všechny ostatní, se nijak bohužel nerozvinula. Tendence k celkovému zakrnění, které je položeno na jednostrannosti, se stala zjevnou v dnešní době. František pokračuje ve své kritice příliš racionalistického či technokratického myšlení, se kterým se setkával během svého pontifikátu. Upozorňuje na jednu podstatnou věc, která je velice živá i v této chvíli pro nás. Algoritmus fungující v digitálním světě ukazuje, že naše myšlenky a rozhodnutí, naši vůle, jsou nastaveny mnohem více podle určitých standardů, než bychom si vůbec na první pohled pomysleli. Jsou snadno předvídatelné ty standardy, ale také manipulovatelné. Ale srdce zmanipulovat nejde. Tuto předvídatelnost využijí ti, kdo chtějí skrze sociální sítě a reklamu nalákat co nejvíce lidí ke konzumnímu způsobu života. Informace v tom digitálním světě jsou dnes v úzovkách personifikovány, podávají se přesně na míru a jsou zdrojem rostoucí vzájemné nedůvěry, nekomunikace, nenávisti, ostouzení, uzavřenosti a také tunelového vidění. Zužují perspektivu, mrzačí vztahy. Prostředí se stává, nebojme se říci, toxickým. František odkazuje, nemůžeme se tomu divit, na svatého Ignáce z Loyoly, odkazuje pozornost vůči oblasti citu, affectus latinsky, aby napravil podle jeho názoru nadměrné, nezřídka jednostranně výlučné opírání se o pojmové objasňování reality kolem nás a v nás. Tato forma přesnosti přináší pravdu jen zdánlivě, přitom nevede k úplnému a opravdovému obrácení. Promění se nezřídka v samoučelný, sebeospravedlňující moralismus. Proto tvrdí, že reforma života nespočívá v intelektuálním výkonu. S odkazem na svého oblíbeného autora Michela de Certe, francouzského jezuitu, tuto myšlenku rozvíjí pro něj typickým směrem. Původce nového uspořádání, poslouchejme dobře, uspořádání života, je srdce. Nejedná se o racionální způsob řeči, kterým by člověk musel uvádět do praxe tím, že ho převede do života, jako by afektivita a praxe byly pouhými důsledky, závislostmi zaručeného poznání. Podle papeže to tak není.
Co z toho tedy vyplývá pro nás jako pro církev? Co by se mělo dělat? Co změnit pro církev jako pro instituci?
To je otázka. To je otázka. František svým typickým způsobem říká, že církev potřebuje spíš prohloubit lásku, a to více než reformovat struktury. No na to zapomínáme. Nebo si to nechceme vůbec ani připustit. František od počátku svého pontifikátu důrazně varoval před tendencí církve obracet svůj pohled na sebe sama, odkazovat k sobě samé. To autoreferenční nahlížení církve sebe sama nahlížení těch institucí církevních na sebe sama, bez ohledu na živé boží tajemství před našima očima v božím lidu, se vždycky nakonec ukáže jako kontraproduktivní. Navíc v životě církve trvá jedno neměnné pokušení nechat se pohltit tím, co František opětovně nazývá duchovním zesvědčením. Ale přitom to neznamená utéci ze světa. V Dilexit Nos tomto tématu pokračuje a říká, zajímavě říká, srdce Kristovo nás zároveň osvobozuje od jiného dualismu, který se vyskytuje v komunitách a mezi pastýři, duchovními pastýři, kteří jsou zaměřeni pouze na vnější aktivity, strukturální reformy, reformy bez evangelia, posedlí organizováním, plánováním, světskými projekty, myšlení úplně sekularizované na různé návrhy předkládané jako požadavky, které se někdy snaží vnutit všem. Výsledkem, říká papež, je často křesťanství, které zapomnělo, a nebojme se to říct, na něhu víry, radost z oddanosti službě, na zápal, horlivost, misie mezi lidmi, že jsem rád mezi lidmi, že mě těší být s lidmi, kteří hledají, bloudí, na to, že se nechává dobývat krásou Krista, na vřelou vděčnost za přátelství, které nabízí, a na konečný smysl, který vtiskuje do svého osobního života. Papež říká, stručně řečeno, stává se jinou formou odhmotněného transcendentalismu, který nás vlastně klame, zavádí do slepé uličky.
A pokud by církev opravdu přicházela tady o to jádro, pak je to velmi závažné, bez toho se nelze jistě pohnout. V jaké souvislosti přichází tato, řekli bychom mi, tvrdá kritika?
Kritika tvrdá, reagující na živé poznání, když si představíme, že papež František, jako každý jiný papež, je důkladně, důvěrně informován o všem, co se v církvi děje. Že je to vlastně ten poslední apelační soud instituce, kde doléhá to volání. Že takže je to opravdu na místě vstoupit do církve, která se nebojí vytvářet prostor kritického uvažování, protože budoucnost patří jenom mládeži, mladým lidem nebo generaci, která si osvojí kritické uvažování. Když vezmeme umělou inteligenci a jiné mnohé technologie, tak tady ten prostor, řekněme, jakéhosi skutečně prostředí, které připomíná džungli, tak bez toho se neobejdeme. Encyklika byla zveřejněna během druhého zasedání synody, jakési laboratoře, diskuze, dialogu, kritického nahlížení. A zjišťujeme bohužel, že ta mnohá témata byla nakonec zúžena na nějaké strukturální organizační změny. A bylo to, myslím si, šťastným způsobem nakonec odňato z toho velkého pléna a přesunuto do studijních skupin, kde ty témata se probírají na odborné bázi. Pro mnohé je to až skandálně zarážející. Říkají, proč se to odkládá, proč ten synod to neřekl hned. Je k tomu třeba čas a jakýsi odstup a skutečně důkladnější, poctivé, solidní hledání. František doufal, že díky bezprostřední, opakované a vroucně osobně angažované reflexi Kristova srdce, tady se vracíme k tomu tématu naší encykliky, on nazývá to srdce vtělenou syntézou evangelia. Teprve tehdy bude církev tvořivě vedena, to je důležité, nejen kritickou analýzou teologických a sociálních otázek, která je nutná, ale mnohem více silnou, říká František, až afektivní láskou ke Kristu. Je to augustinovské miluj. Miluj a dělej, co chceš. Zdá se, že František prosí ty, kteří se nechávají unášet vlastními plány a vizemi pro církev, těch máme hodně v církvi, ať už prostřednictvím důsledného dodržování současných struktur na jedné straně, nebo na druhé straně jejich radikální reformou, někdy se mi zdá reformou pro reformu, aby se přeorientovali na potřebu oživené lásky. Láska potřebuje živena láskou, vědomím, že jsme milováni, tím začíná růst lásky. V závěru encykliky říká, že církev nepotřebuje nahrazovat lásku upadajícími strukturami, chorobně utkvělou představou o minulých krásných dobách, obdivem k vlastní mentalitě, fanatismem všeho druhu, které nakonec upírají místo svobodné boží lásce, jež osvobozuje, oživuje, rozradostňuje srdce a živí společenství. Papež se nebojí říci, z rány v Kristově boku stále vytéká ta řeka, která nikdy nevysychá, která nepomíjí, která se vždy znovu a znovu nabízí těm, kdo chtějí milovat. Jedině tato jeho láska umožní nové lidství.
Toto je encyklika, která je poslední v tom pontifikátu papeže Františka. Jak byste to zhodnotil v tom širším hledisku všeho toho, co nám takto papež odkázal ve svých encyklikách?
No to žádá ještě větší, hlubší úvahu, reflexi. Na to je třeba určitý čas, ale zdá se mi na ten první pohled, že ty témata, která rozvinul v těch předcházejících encyklikách, vlastně se hodně dívali na žhavé potřeby dnešní doby, jako je spravedlnost, mír, bratrství, celouniverzální lidské bratrství, dokonce s jinými náboženstvími. A toto jednání může být však oživováno intenzivní láskou a podle papeže Františka souvisí všechny tyto žhavý témata s evangelizací, na kterou se zaměřil v Evangeliu Gaudium. A taky na ty předpoklady té evangelizace, to jsou vlastně sociální dnešní žhavá témata, jako je klimatické změny a nebo sociální změny, že ať už je to Laudato Si, anebo Fratelli Tutti. Má na mysli to, že ty okolnosti nás vedou k jakési radikalitě. Když jsem měl to štěstí, byl jsem na osobní audienci u papeže Františka, tak se s námi loučil slovy, která mi stále zůstávají v srdci hluboce. I jsme hovořili o tom, co prožíváme. Říká, nikdy si nenechte vzít radikalitu evangelia. Církev potřebuje radikalitu. Nepotřebuje povrchnost. A s odkazem na svatého Pavla VI. Říká, že tato větší láska k Bohu a bližnímu, tedy radikální láska, není cizí našemu setkání s láskou Ježíše Krista, láska teda k druhým, ke světu, ke klimatu, k citlivosti, otázek, které dnešní člověk prožívá, ale že je třeba tuto vstřícnost ke světu napáje tou láskou, která bude schopna splétat ty bratrské svazky, uznávat důstojnost každé lidské bytosti a společně pečovat o náš společný domov. Říká, že zde v tom Kristově srdci jako zdroji, jako prameni a jako cíli najdeme klíč k řešení každé otázky, která dnes vede ke zmatku při pochopení vztahu mezi kontemplací lásky, vnímání lásky, to, že nás láska Boží předchází, a naší odpovědi, naší křesťanskou činností, apoštolskou činností, pastoračním nasazením, misijním úsilím. Říká, když dokonce bych řekl, až teprve kontemplujeme nejsvětější srdce, misie se stává záležitostí lásky. Největší nebezpečí misie totiž spočívá v tom, že uprostřed všeho, co říkáme a děláme, nedokážeme uskutečnit radostné setkání s láskou Krista, který nás objímá a zachraňuje. Bez této vnitřní zkušenosti, ke které jsme zváni touto encyklikou, nakonec je před námi jenom vzduchoprázdno, nejistota. Budoucnost, před které máme mít oprávněně obavy a strach. Kdy nás nečeká Kristovo srdce, nevíme, co nás čeká. Veškerý církevní aktivismus, plánování a strategie jsou vniveč, není-li člověk živen hořící láskou Ježíšova srdce.
O encyklice Dilexit Nos jsme rozjímali s profesorem Pavlem Ambrozem, kterému já ze srdce děkuji za jeho slova i za to, jaký vhled nám také otevřel. Díky a od mikrofonu se tedy loučí
Pavel Ambroz, děkuji pěkně, všem přeji pěkný den a čas.
A také Daniel Blaške.